Hva med deg? Er du mest Pink Lady om morgenen, eller Pink Lady når du er småsulten? Pink Lady før sengetid, eller Pink Lady etter jobb? Pink Lady som dessert, eller Pink Lady som snack? Men hvorfor velge? Kos deg når du vil med deilige Pink Lady-epler.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel?
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ukas tilbud hos Spar. Hva med en forsmak på jul? Nå får du frossen tynnribbe fra Gilde. Før 139, nå kun 99 kroner per kilo. I tillegg får du pinnekjøtt av Hardangerlam fra Folkets. Før 399, nå kun 249 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
En podcast fra Podplay.
Det var bare noen dager igjen av sommersemesteret 1973. Og selv om Ulseva var skoleflink, så gledet hun seg som et barn til sommerferie. Hun skulle bade, hun skulle sove lenge, hun skulle høre på musikk, og hun skulle kysse han som ikke måtte nevnes med navn. Fordi hun var overtroisk, og hvis hun sa navnet hans, var hun redd for at han skulle slutte å være interessert i henne. For han var det, trodde hun, følte hun, håpet hun. Mens hun satt der, i det klamme klasserommet og dagdrømte, hadde den litt merkelige læreren i russisk litteratur, Mr. Chikatilo, stanset foran henne, og blitt stående og stirre på de nakne lårene som stakk ut av skjørtet hennes. De andre elevene hadde forlatt rommet da bjellen ringte ut til storefri, og de to var alene. Ulseva ble plutselig klar over hvor hun var, og tittet opp i ansiktet til læreren som så ned på henne med avsky og forakt. Og rett som det var, slo han henne over det ene låret. Klasket sang ut over det tomme klasserommet. Og Ulseva kjente en sviende smerte. Hun kunne ikke forstå hva som var galt. Hun hadde da ikke gjort noen verdens ting. Men Mr. Chikatilo fortsatte å klappe til låren hennes, før han grep tak i midjen hennes og vred henne rundt og slo henne bak. Ulseva var så redd at hun begynte å gråte. Og hun tryglet læreren om å stoppe. Men han ga seg ikke. Han bare fortsatte og fortsatte. Hun tenkte på sommerferien. Og at det bare var noen dager igjen. Hun tenkte på han som ikke skulle nevnes med navn. Hva hvis han fikk vite om dette? Hun måtte aldri fortelle en sjel. Mr. Chikatilo slapp tak i henne og reiste seg opp. Rettet litt på blazeren sin uten å se på henne. Før han strenet over det knirkete tregulvet og smalt igjen døren bak seg. Alene i klasserommet kunne Ulseva høre at han låste døren, og at skrittene hans forsvant bortover gangen. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
Tusen takk, Jonas.
Susanne, du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg.
Og i dag skal vi snakke om Andrei Romanovic Chikatilo.
Det skal vi. Og det bare å begynne, hadde jeg nær sagt.
Ja, det den første russiske seriemorderen vi har snakket om på denne podcasten, og jeg føler vi starter med et smell.
Det jeg veldig enig med deg.
En av de jævligste sakene vi har hatt.
Ja, han ikke A4.
Nei.
Nei,
men,
og ikke veldig, veldig snill og grei heller, for å si det sånn.
Men aller først litt mer info om Andrei.
Ja.
Andrei Romanovic Chikatilo ble født 16. oktober 1936 i en landsby i ukrainske SSR, den sovjetiske sosialistrepublikk. Hans mor og far jobbet som bønder, men fikk ikke lønn, kun lov til å drive kollektivt landbruk, og de bodde i en liten ettromshytte. Noen år før Chikatilo ble født, hadde landet blitt utsatt for Holodomor, en grusom hungersnød som tok livet av millioner, som et direkte resultat av at Sovjet hadde kollektivisert landbruket. Chikatilo vokste opp i en tid preget av fattigdom, sult og krig. Da Sovjet gikk inn i 2. verdenskrig, ble det mer av den samme elendigheten. Hans far ble tvunget inn i den røde armé, og mens han var borte, delte Chikatilo seng med sin mor. Som gutt slet han med sengeveting, noe hans mor slo ham for. Under krigen ble flere ukrainske kvinner voldtatt av tyske soldater, og det spekuleres i om moren til Chikatilo ble gravid som et resultat av en slik voldtekt, og om Chikatilo kan ha bevitnet voldtekten. Som tenåring var Chikatilo smart og skoleflink, men genert, spesielt overfor jenter og kvinner. Da han kom i puberteten, ble han klar over at han var impotent, noe som ble en kilde til skam og selvforakt. Etter å ha studert i noen år, tok han førstegangstjenesten i Den røde armé, og mellom 1957 og 1960 tjente han både som grensevakt i Sentral-Asia og for KGB i Øst-Berlin. Da han kom hjem, giftet han seg i 1963, og til tross for impotensen fikk han 2 barn, 1 datter og 1 sønn. I 1971 begynte han å jobbe som lærer i russisk språk og litteratur. Og 3 år etter begikk han sitt første overfall på en av sine egne studenter. Mellom 1978 og 1990 er det antatt at han overfalt, myrdet og lemlestet minst 52 kvinner og barn. Han fikk raskt tilnavnet The Rostov Ripper og The Butcher of Rostov. I april 1992 ble han dømt for 53 drap, og 14. februar 1994 ble han henrettet, 57 år gammel. Yes, Susanne.
Det er ikke noe annet å si enn yes til det der.
La oss starte med det at han bodde i Ukraina. Mm. Han var 3 år da 2. verdenskrig brøt ut, og ukrainerne ble sultet av russerne.
Ja, det var forferdelig, ja.
Ja, i tillegg så ble han jo fortalt av sin egen mor at han hadde hatt en bror, men at denne broren ble tatt av kannibaler og spist, og at han derfor ikke kunne forlate hjemmet. Jeg tenker, det må ha gjort han redd.
Ja, om han i det hele tatt skjønte det i den alderen, hva det egentlig var mammaen fortalte, altså at noen kommer og tar broren din og spiser det. Men det går jo noen sånne historier om denne hungersnødgreia som faktisk handler om at de var nødt til å spise hverandre for at de skulle klare seg. Og at det ikke nødvendigvis bare var denne mammaen som sa det til han, men at det var på grunn av den hungersnøden.
At det faktisk kan være sant.
At det faktisk kan være en sann historie, for det var så grusomme tilstander.
Ja.
Ikke om de da drepte noen og spiste dem, men at de faktisk da spiste folk som døde da. Og at det kanskje ikke er så usannsynlig at det stemmer det mammaen sa da. Kanskje ikke at det var en bror, for de har jo aldri egentlig klart å dokumentere at det var en bror.
Men hva med, da tenker jeg det 2 ting med det da. Både det er jo denne underernæringsdelen. Mm. Det kan jo ikke være så veldig bra for utviklingen din i utgangspunktet.
Overhovedet ikke.
Nei. Og så er det jo dette med det sosiale miljøet han vokser opp i, sikkert desperate folk.
Og man blir jo skremt. Altså, ja. Det er sånn som du på en måte sier at hva gjør det når mammaen din sier at du kan bli spist?
Ja.
Det er klart at du blir redd.
Ja.
Og det er klart at det er en annen form for frykt som du som lite barn ikke skal ha. Og du lærer jo ganske fort at du spiser ikke mennesker.
Ja.
Ja. Mm. Eller i hvert fall så gjør de fleste av oss det at det ikke er greit.
Ja.
Mm.
Så er det dette med at faren hans blir jo dratt inn i 2. verdenskrig, han havner i fangeleir.
Mm.
Og så er det dette med at moren hans blir voldtatt av russiske soldater.
Ja.
Og at han kanskje ser det.
Mm. Og det er jo svært traumatisk for barn.
Ja.
Å se at noen blir utsatt for voldtekt.
Ja.
Absolutt, det er jo et traume på, altså han ble jo helt sikkert veldig redd, kan jo føre til at du får en form for stressreaksjon og fryktreaksjon i kroppen din på like linje som å bli utsatt for omsorgssvikt, og det er jo også en form for omsorgssvikt, og på en måte kanskje la barnet ditt se det da, men de hadde kanskje ikke så mye valg i forhold til hvordan de levde.
Ja, det er vel derfor de spekulerer om man så det, fordi de bodde på den etteromsleiligheten.
Mm.
Men jeg lurer også på om folk tenker at han så det, også fordi det er så mye, dette er en sak som er utrolig knyttet til seksualitet, ikke sant?
Mm.
Og impotens, og at det kommer av at han må ha hatt et eller annet sånn knallhardt møte med liksom seksualitet. Tror du det derfor?
Eller så har jeg et svar på den impotensen da.
Du har det,
ja. Hvis du vil ha den allerede nå.
Nei, nei, da det for tidlig, da det for tidlig. Jeg tenkte kanskje at det kunne, min spekulering var at, at noen folk har lagd denne historien som en teori på at det derfor han impotent.
Nei, det faktisk kanskje en forklaring på den impotensen.
Så, save it, save
I'll save it, Jonas, I'll save it.
Vi må, fordi han ganske smart på skolen.
Ja.
Men han ekstremt genert. Han jo sengeveter. Det blir han straffet av moren sin for. Han blir jo slått av henne.
Men jeg har også da et svar på den sengevetingen også,
ja
da.
Ja, kom med det.
Ja, og da må jeg dra inn den impotensen også, for det henger sammen.
Da må du gjøre det.
Da må jeg gjøre det, ok. Ja. Det faktisk noen som sier og mener at Chikatilo var født med hydrocephalus.
Ja, det må du forklare.
Det skal jeg forklare hva er. Hydrocephalus, eller det som de kaller for vannhode. Inne i hjernen, ja. Så har vi noen åpne rom som kalles for ventrikler. Og inni de åpne rommene så går det som kalles for cerebrospinalvæska igjennom. Den går fra ryggmargen og så går den opp igjennom. Det kan være sånn at det blir tett imellom noen av disse ulike ventriklene. Da fylles det opp med vann inni hjernen som trykker på ulike områder, kommer litt an på hvor i disse hulrommene det tett. Trykker på kan skape hjerneskade. Mm. Derfor så må dette evakueres veldig fort, som det heter. Så når de oppdager at barn som har vannhode eller hydrocephalus, for man kan bli født med det, ja. Så må man operere inn det som kalles for en shunt, hvor de da drenerer ut den væska.
Ja.
Ja. Ofte så kommer den ut bak øret en plass, og så går den tilbake inn i hjernen, og så går den inn via nyrene, og så går det ut via systemet på den måten.
Ja.
Og når man blir litt eldre, så kan man operere, og så kan man lage den overgangen, og ta vekk der det tett. Ja, det mange måter å rette på det på. Ja. Men hvis hjernen din vokser, ja. Og blir presset på av det vannet, så får du hjerneskade.
Ja.
Og det de faktisk mener at dette har hatt påvirkning på det genitale området til Chikatilo, som førte sengevetingen hans, og derfor har han tisset på seg.
Ja.
Ja. Det også knyttet til impotens og manglende ereksjon.
Ja.
Så det en medfødt greie hos han.
Ja.
Det ikke nødvendigvis en sånn type traume eller seksualisert greie. Her har vi en fysiologisk årsak til impotens eller ereksjonsproblemer og sengeveting. Nå forsvinner mange av argumentene dine, Jonas.
Nei, eller...
Eller skjønner du ikke, eller skaper du mer spørsmål, eller hva?
Jo, det det jeg tenker på. Fordi jeg prøver å huske... Kanskje vi skal spare det til etterpå. Fordi det jeg lurer på jo når han dreper dem. Fordi han klarer jo å bli hard litt, ikke sant? Og så mister han det når han skal begynne å ha sex.
Mm.
Og det gir jo god mening med det du sier.
Mm.
Men når han begynner å skade folk og sånn, da klarer han jo å holde på ereksjonen en viss... Gjør han ikke det? Det jo noe med at han slår en jente så mange ganger at han kommer og sånn.
Mm.
Så
det har jo en fysisk greie med han siden også etterpå, men det betyr jo ikke at det systemet helt ødelagt.
Nei.
Selv om det på en måte kanskje kan være trøblete i det systemet, så kan det jo være ulike ting som gjør at du får ereksjon allikevel.
Ja.
Så systemet sier selv bør ikke være helt ødelagt, selv om du på en måte kanskje har en skade da. Men han, altså hydrocephalus, hvis du ikke behandler det, så kan det jo skape veldig, veldig store hjerneskader.
Ja.
Så de må ha behandlet det på et vis.
Ja.
Så noen må ha gjort noe knyttet til det, men det har jeg ikke funnet noe svar på da.
Det spennende, jeg liker det. Ok, da, han jo veldig antisosial. Og spesielt overfor kvinner, som vi snakket om.
Mm.
Han kan så vidt si navnet sitt når han snakker med dem.
Genert da? Eller?
Ja, og så tenker jeg også, kan det være litt sånn, han må jo kjenne på en del skam ganske tidlig. Han ligger jo i samme seng som moren og... Ja, han ligger i hvert fall i samme seng som moren sin.
Mm.
Og driver jo da og tisser på seg, og får jo juling og sånn for det.
Mhm.
Så det er klart at han...
Ikke så veldig empatisk mor da.
Nei.
Hvis mor faktisk vet at dette her som følge av at han da har hatt hydrocephalus,
ja.
Og at det faktisk en skade som gjør at han ikke klarer å holde på urin.
Mm.
Og så skal du slå barnet ditt fordi du tisser på det.
Altså jeg tenker ekstrem sjenanse og angst og frykt da, kan jo også være med å påvirke potensen.
Potensen selvfølgelig kan det det. Det fysiske og psykiske i oss henger jo sammen, enten du vil eller ikke.
Ja.
Ja. Så at det har hatt påvirkning i forhold til jenter, ja.
Men la oss snakke om det her da, det her vet vi ganske sikkert at det sant. Han vokser opp med krig rundt seg, han leser masse bøker om den røde armé.
Mm.
Han elsket det, og det sies at han foretrakk å leve i fantasiverden. Og da har jeg tenkt på, tror du det en slags virkelighetsflukt?
Ja, men jeg, ja, fordi jeg leste det.
Ja.
Ja. Og så tenkte jeg først, ja, ja, tegneserie og spill og virkelighetsflukt og sånn.
Ja.
Men han leste jo dette her fordi at han leste om tortur. Det har jeg finnet ut av da.
Ok.
Så det var ikke bare om den armé, men det var hva de gjorde. Det var den torturen de utøvde.
Ah, det visste jeg ikke.
Og da er vi litt mer på sadisten ganske tidlig.
Ja, da
vi
på sadisten, ja. 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 Hva kommer det av da, at det begynner så tidlig?
Altså, det skal jo ikke være noen grunn til at han har nødvendigvis er opptatt av tortur og interessert i det.
Nei, det må jo være
i historien.
Han har vokst opp i krig, da er det eneste jeg kan tilføre meg sult.
Nød. Men du blir jo ikke nødvendigvis en sadist, fordi du, selv om du vokser opp med krig.
Nei.
Egentlig så skulle du egentlig bare bli traumatisert, hvis du er redd for bombing og få en PTSD, egentlig da.
Ja.
Men han blir da interessert i de krigshandlingene som da handler om tortur.
Ja.
Og så nyter han å lese om det, da er vi på sadisten. Og da er det noe han egentlig har funnet ut, ikke nødvendigvis fordi at han har blitt utsatt for noe, men kanskje det er fordi at det er sånn han er.
Ja, litt sånn som Russell Williams da, som vi snakket om, at det er vanskelig å finne ut av akkurat hvor det kommer fra.
Ja.
Ja, og denne saken blir jo bare verre.
Og vi har jo bare så vidt begynt, må vite.
Ja, fordi han vil jo bli advokat, men han kommer ikke inn, så han begynner på en ingeniørskole. Der møter han sin første kjæreste. Men han klarer jo ikke å ha sex med henne på grunn av potensproblemene sine. Så hun gikk til slutt fra han. Da tenker jeg, det er jo en traumatiserende og dårlig opplevelse igjen.
Mm.
Så blir han med i militæret. Og da blir han jo mobbet av de andre mennene for å være homofil.
Mm.
Fordi han ikke tar med damer hjem.
Mm.
Og så når han begynner å ta med damer hjem, og ikke klarer å ligge med dem, så ler de av han. Så det er på en måte bare en sånn ond sirkel.
Dette med ereksjon og ereksjonsvansker hos han, betyr svært mye for han, og tror jeg har formet ganske mye av hvordan dette her ble etter hvert.
Det tror jeg.
Ja. Så om det er, håper å si, fysiologisk fra starten av, så har det jo i hvert fall blitt en veldig psykologisk utfordring, og kanskje har ført til at sadisten gikk noen nye veier, skal vi si det sånn.
Ja.
Ja.
Men for det er jo det her med, det er en sterk korrelasjon mellom impotens og depresjon også.
Mm, det er det.
Hvorfor det?
Hvordan ville du hatt det hvis du var impotent da? Ville du vært happy og glad da, eller synes at det var helt forferdelig å være deg? Ikke klare å bidra til nytelse hos partneren din for eksempel.
Ja,
går på selvtilliten løs, det er selvfølelsen løs, ikke sant? Altså, og for en mann, manndommen.
Ja.
Altså, hvem er jeg som mann? Og tenker på hva, altså, de tror han er homofil, fordi at han ikke tar med damer, altså han identifiserer seg jo ikke med det, så at han på en måte blir deprimert, og at det er ganske vanlig å bli impotent av depresjon. Altså, manglende sekslyst som følge av at du er deprimert.
Der er det kanskje litt sånn selvforsterkende effekt.
Ja, men det er viktig for menn å kunne få reisning, og kunne vise seg som mann, altså seksualitet er viktig, kanskje mer viktig for menn enn for kvinner da.
Ja.
Så at det kan henge sammen med at du da blir og utvikler en depresjon som følge av at du ikke klarer å prestere, ikke klarer å få kjærester, og ikke føler deg som en mann.
Han får seg en kone når han forlater militæret. Hun godtar han jo.
Mm.
På en eller annen måte, til tross for dette potensproblemet.
Mm. Men jeg tror ikke nødvendigvis at kvinner har noen utfordringer med å eventuelt godta det, og eventuelt godta alternative måter å gjøre det på.
Nei.
Det tror jeg ikke. Det handler mer om hva mannen tenker selv, og hva slags bilde han har av seg selv i forhold til dette med manndom og det mannlige. Da.
Er også et eller annet med denne litt sånn stille, innesluttede, generte mannen som driver og leser om tortur.
Han har jo tydelig en indre fantasiverden som ikke nødvendigvis kommer helt ut.
nettopp et slags bilde av seg selv som ganske annerledes enn det bildet han projiserer overfor andre folk. Men ja, han får seg en kone, som du sier, andre måter å ha sex på, det finner du ut av.
Han får jo to barn, da.
Det synes jeg litt, denne beskrivelsen synes jeg litt ekkel, men han onanerer på magen hennes og dytter sæden inn i henne, sier de. Og så får de to barn. Nå har han funnet noen som på en måte godtar han for den han og som elsker han, og at det skulle bli bedre. Men det gjør jo ikke det.
Ja, han skaffet seg en fasade i hvert fall.
Ja, det er det som faktisk skjer. Men i mitt hode, i mitt simple mann på gatahode, så tenker jeg jo...
Eller håpet
kanskje,
ditt da.
Ja, kanskje det kunne tatt slutt nå, disse vonde, kjipe følelsene. Kanskje han nå kunne hatt en kone og to barn og en jobb som ingeniør og levd videre.
Født sånn eller blitt sånn da, Jonas?
Ja.
Ja.
Jeg skjønner. For så kommer jo det jeg vil si er vendepunktet i historien. Han blir jo lærer. Her blir han jo mobbet av elevene. Nok en gang. Han blir jo på en måte mobbet litt sånn jevnt over av systemet hele livet, på en eller annen måte. Føler seg nedverdiget, og så begynner han å gjøre merkelige ting. Han braser inn i sovesalen til jentene når han vet at de ikke har kledd på seg. Han tar på seg selv i klasserommet mens han underviser. Han holder igjen en jente og slo henne med linjal på rumpa og kom av det. Og det også en historie av at han holder igjen en jente som ute og svømmer. Nå begynner jo utageringen, spør du meg. Enig?
Ja, absolutt enig. Og han var vel da kanskje i et miljø hvor de var tilgjengelige da. Altså som lærer så har du jo måtte, tilgjengelige disse jentene da.
Ja.
Det jo en arena hvor du... På en skole, det jo mange der.
Og så det en autoritetsperson.
Ja, kan utøve makt.
Ja, tror du det det kommer av?
Han får jo muligheten.
At han på en måte endelig i gåsøene i en posisjon hvor han...
Ja. Her kan han, sadisten utøve makten sin.
Ja.
Og overfor da personer som kanskje ikke tør å si fra. Dette her jo skole på et tidlig tidspunkt, holdt jeg på å si.
Ja.
Det jo ikke skole sånn som vi kjenner skole i dag.
Nei.
Så læreren var jo autoritær.
Ja.
Og hadde jo makt, og de torte jo egentlig ikke å si noe imot.
Nei.
Så det klart at han kan gjøre som han vil.
Tror du det utløp for 20 år med undertrykkelse?
Det kan jo hende.
Tror du at når du begynner å skru opp den ventilen?
Så vil du ha mer.
Ja, ikke sant? For første gang så finner han en måte å liksom få utløp på...
Han får jo seksuell utløsning av det, ikke sant? Og opplever jo at, oi, dette gir meg jo noe.
Ja.
Det er klart at du da vil mye ha mer, når han på en måte ikke har fått til ting i alle årene tidligere.
Ja. Dette fører jo til at han må slutte som lærer, på grunn av ryktene som har begynt å spre seg. Men, og dette litt interessant da, apropos vi har snakket om mordere som på en måte unngår å bli tatt på grunn av de store liksom, strukturelle tingene i samfunnet. Dette et ganske annerledes samfunn, men det jo sånn at han får gå fri i Sovjet rett og slett fordi Sovjet mener at mordere og voldtektsmenn, det har vi ikke i vårt samfunn. Det på en måte lidelser som kommer av kapitalisme, og det har vi ikke her.
Nei. De fant jo fort ut at de hadde det.
Ja, men ganske interessant.
Eller ikke fort da, det tok jo faktisk ganske lang tid. Ja, men det ganske interessant hva da politiet gjør, altså hvordan systemet ser på det. Med bare å si at, eller, dette finnes ikke hos oss.
Det spennende med sånne systematiske, ideologiske blind spots, som på en måte kommer av at i vårt samfunn så er det ikke sånn her.
Nei. Og de tenkte jo ikke de banene i det hele tatt. Og det må jo være en av grunnene til at han fikk holde på så lang tid som han gjorde.
Og det det jo, fordi denne skolen som han har vært lærer på, de melder jo ikke fra om det han har gjort.
Nei.
Og det mener de at grunnen til at de ikke gjør det er fordi hvis du rapporterer at dette skjer hos oss, så ville det blitt sett ned på systemet, fordi det skjer ikke i det samfunnet.
Nei, og så ville skolen fått et dårlig rykte, og så ville de ikke fått elever, og så de sier jo ikke noe om det, de bare avskediger den, og så...
Og derfor får han å fortsette som lærer et annet sted. Og det der han begår sitt første mord. Ikke sant? Han kveler henne, han bruker kniv, og snakker litt om kniven.
Ja.
Det noen som mener at kniven, det et fallossymbol? Det noe som kan holde seg hardt, og som man stikker inn og ut av offrene sine.
Ja, det kan jo unektelig virke sånn.
Det også, ja. Men det veldig en til en da. Det høres veldig en til en ut, ja. Men hva tenker du?
Ja, altså kan du ikke se på det som et fallosymbol? Jo, jeg tenker jo det, og knyttet til opphisselsen og sadismen hans, så er det jo et substitutt. Kniven er jo et substitutt for det han ikke får til selv.
Ja, tror du han er bevisst på det? Eller det, fordi det jo noe med det at det jo enkelt å si selvfølgelig etterkant
ja,
fordi han impotent.
Ja, han jo bevisst på det, fordi at han bruker jo kniven for å på en måte få ereksjon og få utløsning.
Ja.
Så han, altså, handlingen hans jo det.
Motargumentet ville jo vært at vi har jo sett på mange mordere som også dreper med kniv, men som ikke impotente. Og da har vi aldri snakket om kniven som et fallosymbol før.
Nei, men du kan jo på en måte, kanskje er det en type fetisj da, og sånn. Fordi at han mangler penis til å gjøre den handlingen. Overfører han det til eventuelt en kniv da?
Ja, tenker du det?
Nei, jeg spør, ja. Spør jeg, Jonas. Skal du ikke svare meg da?
Men det som at jeg ikke psykologen i dette.
Jeg har jo skjønt det, at jeg kan ikke komme med motspørsmål. Det jeg som må svare.
Ja, det sånn ja. Det her, ja. Ja.
Nei, altså jeg tror, for han kan det være sånn, men det ikke sikkert det sånn for en annen. Ikke sant?
Nei.
Altså det ikke sikkert at dette noe vi kan generalisere, men at det det blir for Andrei Chikatilo. At han bruker kniven på den måten.
Ja.
Men altså, historisk sett da,
ja.
Jo større sverd du har,
ja.
Jo mer mann du. Ikke sant? Ja. Og sverdet jo sett på som altså, ja. En penis for lenger.
For dette er, ja.
Så, og det går jo veldig langt tilbake.
Ja.
Ja.
For jeg tenker at dette Freud, og så tenker jeg jo Susanne Nordby Johansen, hun en psykolog. Hun ja. Ville sagt sånn, nei, en kniv og et sverd, det ikke et fallosymbol. Dette er bare...
Nei, men det kan det jo selvfølgelig være.
Det kan det,
ja. Ja, jeg okay. tenker jo det.
Ja.
Ja. Og altså, historisk sett, bare se på det da. Hvordan portretteres mannen? Ja. Jo, med et svært langt
ja.
Tilbake.
Ja. Ja. De har også sånne kjempebuler på rustningen, det synes jeg er gøy.
Ja. Usk av meg, henger sammen dette her.
Sånn
ja.
Snurrer og sånn. Ja.
Ja.
men han blir jo heller ikke dømt for det mordet.
Nei, han er ikke det.
Kona gir han alibi. De dømmer i stedet den lokale overgriperen og henretter han. Og så lurer jeg på, tror du det gjør han?
Men Jonas, ja. Den lokale overgriperen, da hadde de jo på en måte en eller annen sånn idé om at noen forgrep seg på noen.
Ja.
For da hadde de jo en som de da så på som en overgriper, fra da, når vi akkurat snakket om at det
ikke finnes i samfunnet.
Det ikke finnes i samfunnet.
Men dette var jo da, ja. Så vidt jeg klarte å komme frem til, en sånn utstøtt, du vet, sånn, som bodde på gata, altså, som hadde noen mentale utfordringer, så dette ja, var...
Ja, for det var jo noe de hadde. De hadde i byene så kunne de opprette sånne hus hvor sånne bodde som var litt sånn utstøtt, og de gjemte de egentlig ja, litt bort.
Ja. Det var,
for det er jo samfunnet deres sin måte å si at vi har ikke dette på. De opprettet et eller annet hus, og så putta de det inn der, de som var mentalt retardert og psykisk ja. Utviklingshemmet, fysisk utviklingshemmede, altså alt sånne ting. De ble bare pakket vekk,
ja.
Og så gikk de bare inn i det huset og tok en.
Og det var dette jeg, ja. Sånn jeg skjønte det på en måte. Men ja. Han hadde tydeligvis forgrepet seg på noen jenter før, ja. Da han var sånn 14-15.
Ja, og han var da en av de som hørte til i den båsen. Vi har ikke sånne som deg, så vi gir deg et hus her, liksom.
Ja.
Ja.
Men jeg lurer på om det gjør Chikatilo veldig redd. Fordi han venter jo 2,5 år før han dreper igjen. Og det ganske lenge.
Har han sagt det selv, eller er det dokumentasjon som helt sikker? Eller gjemte han seg bare bedre når det begynte å liksom bli litt brennende beina på han?
Det jo et godt spørsmål.
Ja.
Jeg er vanskelig for meg å være helt sikker på det.
Mm.
Men utifra hva jeg har funnet ut av, så venter han faktisk 2,5 år før han gjør det.
Ja. Hva gjorde han i den tiden da, tror du? Jobba han? Var han... Fikk de barn?
Nei, han får jo sparken som lærer. Ja. Han begynner som en slags revisor for forskjellige selskaper i Sovjet.
Reiste han rundt?
Han reiser masse rundt.
Ja.
Og da begynner de syke historiene igjen.
Ja, og derfor så tenker jeg... Det er ikke sikkert at det gikk 2,5 år. Hvis han reiste rundt, han gjorde det bare ikke i Rostov, eller i nærområdet sitt.
Ja, men, ja eller det kan jo selvfølgelig godt hende.
Ja.
Det som er argumentet deres er at når han begynner igjen, så er det at det går helt over stokk og stein.
Ja,
og
at han da demmer opp så mye at han da må ta igjen for alt han ikke gjorde de 2,5 årene. Da.
Og da er offrene hans veldig lett å knytte til han. Fordi det han gjør med offrene er såpass liksom, unikt, at det er veldig lett å si at det er han.
Ok.
Fordi det han jo gjør,
ja.
Er at han tar med en jente ut i skogen. De har snakket om å ha sex. Og så når hun ler han, så dreper han henne.
Mm.
Og så biter han av henne brystvorten.
Mm.
Og så danser han rundt I skogen naken og ekstatisk. Sier han. Ja. Dette en syk mann.
Ja, han blir jo ikke vurdert syk da, men det kan vi komme tilbake til.
Nei, nei. Ja, det skal vi komme tilbake til altså. Men, ja. Men jeg mener... Jeg
han ikke A4.
Jeg mener egentlig ikke syk som I syk, kanskje. Jeg mener bare klingeren.
Ja, forskjell på galskap og syke sykdom.
Mann I gata-definisjonen av klingeren.
Ja. Ja. Han oppfører seg I hvert fall ikke normalt.
Nei, nei.
Det kan vi være enige om.
Ja.
Ja.
Hva det? Hvorfor biter han?
Men han jo ekstatisk.
Men hvorfor biter han av brystvorten?
Han utøver jo vold.
Ja.
Ja. Han jo sadist.
Ja, ok. Ja. Ja.
Og jeg tenker jo at, vet vi om han gjorde det før de døde, eller mens ikke, de var I ferd med å dø?
Ikke I denne saken, men I mange andre saker, for han gjør jo mange former for dismemberment,
ja.
Og det mye av det som skjer før de dør.
Ja, og derfor så tenker jeg, her det sadistisk. Altså, det tortur, det tortur. Han gjør jo det som han har lyst til å han påfører smerte,
ja.
For å føle seksuell nytelse og glede selv.
Ja.
Sadisten I et nøtteskal egentlig.
Fordi han kutte også bort etter hvert I reproduktive organene til både kvinner og menn.
Ja.
Og da jo selvfølgelig spørsmålet om der ville jo den enkle teorien vært at han misunnelig eller sint på dem fordi han selv ikke kan bruke sitt reproduktive organ, så han på en måte kutter ut og vekk deres. Men det jo brystvorten på en måte annerledes igjen. Men du tror dette handler bare om tortur-delen av det?
Ja. Med unntak av, han har jo uttalt da, at han spiste en livmor som han tok ut, og den fikk han lyst til å spise fordi det var så deilig rosa farve.
Det dette jeg mener. Klingeren.
Jeg tror ikke vi kan si noe annet, Jonas.
Nei, nei.
Jeg tror ikke vi kan forklare det på noe annen måte enn at denne mannen skrudd sammen men, helt annerledes enn det de fleste andre
Men han også overtroisk og gal? Fordi det mange offre. Men han kutter jo blant annet ut øynene deres på veldig mange, og det gjør han fordi han har hørt at morderen kan ses I øynene til de døde offrene.
Det var vel en sånn der overtroisk greie sånn, I samfunnet der, på en måte. Altså at det var et eller annet sånn, så der, ja, hva
heter det da? Tror du det at han faktisk redd for at det en reell, sann ting?
Han kan jo være redd for at noen skal, at han skal bli sett da, eller at noen skal finne ut av hvem han Han har jo ikke lyst til å bli tatt antagelig.
Men det ikke fordi han, det jo også fordi han får glede av det, ikke det? Og på en måte skade og...
Altså, jo, han torturerer jo. Ja. Det jo det han gjør. Bite av brystvorter, skjære av testikler, skjære ut livmor. Ja. Alt jo tortur.
Og så det noen som mener at det kommer av at han ikke klarer å se dem I øynene. At det blir for trist og vanskelig for han, men han slår meg ut som jo,
Ja, akkurat. Det vil jeg tenke. At det handler nok ikke om at han synes at det trist og vanskelig.
Nei, nei.
Nei, jeg tror det handler om noe helt annet. Da, da handler det heller om de menneskenes... håp og forsøk på å menneskeliggjøre han. noe som ganske vanskelig.
Jeg var litt redd for at du skulle si det. Ja. Jeg hadde også en følelse av det.
Ja.
Og så blir han jo arrestert. Og dette jo ganske... det bare trist, egentlig. Det en politimann som... det en politimann som får øye på han. Og så observerer han at han I 9 timer går til forskjellige jenter, alle han finner på en togstasjon, og spør om de vil være med han ut I skogen. Når han til slutt går bort en prostituert, så går politimannen bort, så stopper han, så ber han om å få se vesken, og da finner de kniv, tau og glidemiddel. Så blir han arrestert, men så blir han sluppet fri, fordi blodtypen hans ikke matcher sædtypen til morderen.
Ja.
Og det jo fordi de ikke visste på det tidspunktet her at blodtype og sædtype kan være forskjellig.
Ja, og at han har en eller annen veldig spesiell greie ved seg.
Ja.
Faktisk. Altså, de overfører ikke DNA sitt ut I væske. Og han har en sånn spesiell type.
Ja.
Han sånn.
Ja.
Fant de ut.
Så han har egentlig flaks, da?
Ja, han har veldig flaks. Ja. Fordi de hadde ikke hans blod. De hadde bare sæd.
Ja.
Ja. Og det jo en annen, det jo en væske.
Ja.
Og hans blodtype...
Matchet da ikke?
Matchet ikke, for han hadde vel A, B I blodtype, og så var det bare A de hadde funnet.
Og så det jo en psykolog som mener at han har samme behov for å drepe som en sulten mann hadde for å spise. Hva tenker du om det?
Jeg vet ikke helt hva jeg skal tro om akkurat den påstand.
Nei.
Men at han hadde en appetitt for drap og en appetitt for, for sadismen og torturen sin.
Ja.
Ja, det jo en måte å si
at
på
at det utvikler seg til noe han må på en måte, en slags sånn... Ja,
kanskje en form for avhengighet.
Ja.
Ja.
Og så han jo opportunist, spørsmålstegn, fordi han dreper jo først flest jenter. Og så etter hvert så dreper han flest gutter.
Mm.
Og det jo også egentlig viser det seg ganske taktisk smart da, i gåsøgne, for det jo at politiet leter etter en homofil. Men så det jo mange som mener at for han så handler det egentlig ikke så mye om det jenter eller om det gutter. Det bare det at først så det flest jenter, fordi det det han går etter, og så blir de advart.
Mm.
Men det blir ikke guttene.
Mm.
Og da det mye enklere å få med seg gutter.
Ja. Ikke det logisk? Han jo en smart mann.
Ja, du kjøper det?
Ja, den kjøper jeg. Absolutt. Han jo kalkulerende. Han ønsker jo ikke å bli tatt.
Nei, nei.
Nei.
Og så sier han at han i utgangspunktet bare vil ha sex med offrene, hver gang. Men så blir han rasende når han ikke får det til, og da dreper han dem. Tror vi på det?
Nei.
Nei.
Nei, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror at drapet her, altså det å drepe og den torturen og det sadistiske på en måte, en veldig stor del av det.
Ja, ikke sant. Ja.
Mm.
Han blir jo til slutt tatt, fordi politimennene klarer å koble mordene sammen, og de klarer å koble det til jernbanen som han bruker for å reise rundt. Så stasjonerer de 300 ekstra politimenn, og til slutt så tar de han.
Mm.
I denne perioden, så holder han visst nok på å bli gal, sier han selv. Okay. I politiavhørene så snakker han hele tiden om en galskap inni seg, veldig vanskelig å få noe ut av han.
Mm.
Og så til slutt så tilstår han til en psykolog.
Mm. Eller en psykiater, ja.
Ja,
mm.
Så kommer spørsmålet.
Mm.
Var han gal?
Ja.
Burde han blitt stilt for retten? Argumentet jo at han har normale perioder hvor han ikke dreper, men i rettssaken så snur han seg rundt mot folk der, ikke sant? Han drar ned buksa, han vifter med tissen, skriver hva skal jeg gjort med denne. Så han gal, eller det bare et forsøk på å på en måte fremstå gal for å slippe...
Eller han en original?
En original, ja.
Ja, som bare gjør sånne ting uten å tenke, uten at du nødvendigvis ikke... Uten at vi skal si at ikke du tilregnelig for det, liksom.
Ja.
Ja,
men for han prøver vel, altså hans forsvar jo at han sinnssyk.
Mm. Men de finner han jo ikke sinnssyk, holdt jeg på å si.
Nei.
Jeg tror det noen som har sagt at han har borderline personlighetsforstyrrelse, eller noe sånt nå. Han ble jo vurdert av en psykiater som i utgangspunktet laget en profil, altså en sånn der gjerningsmannsprofil for politiet, hvor han beskrev drapsmannen da, for politiet som en mann mellom 45 og 50 år, som hadde hatt en forferdelig vanskelig barndom, vært isolert, som ikke klarte å flørte, og ikke klarte å skaffe seg damer, og at han var godt utdannet. Han var jo så to the point,
ja, denne psykiateren,
han traff som bare det.
Mm.
At han var gift, og kanskje hadde barn, men han også var en sadist, som var impotent. Han naila jo denne mannen så til de grader. Og bare kunne oppnå seksuell arousal eller nytelse da, og utløsning av å se offrene sine lide.
Mm.
Og Chikatilo har jo selv sagt gråten, blodet og smerten til offret, det ga han ro og nytelse.
Mm.
Og denne psykiateren som da sier dette her, kaller han jo faktisk for nekrosadist. Og det var et nytt ord for meg.
Ja, det nytt for meg også.
Ja,
hva nekrosadist?
Det en som oppnår seksuell tilfredsstillelse av å se andre lide, og så dø.
Ja.
Sånn at det var veldig viktig for han, at de faktisk døde.
Ja.
Og at han torturerte de på veien.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Dette her spesielt, vi har ikke snakket om noen sånne mennesker sånne før.
Nei, det jo ekstremt spesielt.
Ja. Så å si da, på en måte, at du kan jo si at han tilregnelig. Altså, ja, han jo ikke psykotisk eller noe sånt nå. Og hvis man kaller det borderline personlighetsforstyrrelse med sadistiske trekk,
ja.
Vi ville ikke kalle deg utilregnelig, vi ville stille deg for retten I Norge også.
Ja.
Men borderline personlighetsforstyrrelse, altså at han har en personlighetsforstyrrelse eller en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Eller dyssosial, og sadismen og psykopatien ligger I det. Det vil jeg vel kalle det.
Ja.
Og da kan vi stille deg for retten.
Ja.
Og da, men altså, han kan jo tillate seg å oppføre seg som en klovn.
Ja.
Ja. Og det var jo litt det han gjorde, egentlig. Ja. Pratet gibberish og... Hvis han så smart, ja, han prøvde jo selvfølgelig å komme unna med å bli, kanskje, ja, hvis de ser på meg som gæren, så slipper jeg unna det her også.
Ja.
Ja.
Vi skal gå på en avslutning. Okay. Før det, fun fact.
Fun fact, ja.
Ble henrettet på valentinsdagen.
Uff. Ja.
Da går vi til avslutning.
Yes.
Susanne, vi har pratet om Andrei Romanovich Chikatilo.
Mm.
Ja, det få andre vi har snakket om som har gjort så mange jævlige ting.
Mm. Og enda nå har vi jo ikke, vi har faktisk ikke utbrodert det for lytterne våre heller.
Nei,
vi kunne ikke... ha utbrodert det mye mer, alle de tingene som han faktisk gjorde.
Det kunne vi. Det kan man også oppsøke selv hvis man vil.
Vær så god.
Det et Google-søk unna, men det kommer med en advarsel.
Og det ganske mye på han da. Ja. Men ja, han ganske fæl.
Ja.
Av de verste sadistene, egentlig. Mm. Vi har ikke snakket så mye om sadisme.
Nei, første nekrosadisten vi har hatt.
Ja, det synes jeg faktisk var et litt sånn der artig ord. Nekrosadist.
Ja.
Ja. Du hører hvor sær Susanne ja. Som synes at ordet nekrosadist egentlig ganske fint.
Ja. Men jeg kan se for meg at nabotesten på Andrei Chikatilo ganske vanskelig, fordi han mye ute og reiser.
Mm.
Det virker kanskje som en stille, litt sånn innersluttet fyr.
Ja, han har jo vært genert tydeligvis helt fra starten av,
ja.
Og kanskje at det kan være grunnen til at det tok litt tid før man fant han også, for han hadde jo en fasade, han hadde jo en fin, han hadde jo kone og to barn, og
ja.
Var jo sikkert en vanlig pappa I det samfunnet
ja.
Som var der.
Ja.
Ja. Så jeg ville jo ikke tenkt kanskje noe annerledes. Han jobbet for føden og...
Ja.
Ja.
Jeg tror vi skal spare oss for hva vil du kjenne deg igjen I...
Jeg har ikke lyst til å kjenne meg så veldig mye igjen I han, egentlig. Nei.
I neste episode så skal vi snakke om Helge Fossmo og Knutby-saken.
Da vi jo på noe helt annet igjen, så det kan jo bli veldig spennende å se hvordan dette går.
Ja, da vi closer to home.
Da vi closer to home, ja. Det vi absolutt.
Tusen takk for en veldig spennende og ubehagelig episode.
Lige med Jonas.
Vi høres jo neste uke, vi.
Det gjør vi.
Og til deg som har lyttet på, tusen takk for at du lyttet på. Hvis du liker podcasten, gi oss gjerne en rating der du hører på. Det hjelper oss masse. Vi høres neste uke. Tusen takk for I dag, Susanne.
Takk for I dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan, musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan, og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.